Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, tiede. No, tällä videolla käsittelen tieteellistä kommunikaatiota ja se kytketään erityisesti nyt tieteen tekemiseen ja jokseenkin tiiviisti käydään tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet. Ja sitten lopuksi katsotaan hiukan tieteellisiä arvoja. Ja tässä nyt on tiivistänyt 6 kohtaan tutkimusprosessin suunnittelussa huomioitavat osat. Ja käyn kutakin näistä osaa hiukan läpi. Ensiksi aiheen valinta ja ongelman muotoilu. Sitten tutkimusmenetelmän valintaa, aineiston hankintaa, analyysiä ja tulkintaa koskeva osa, päätelmien tekeminen ja tulosten käsittely. Tällainen tutkimusprosessin osien luettelo on jokseenkin tavanomainen, hyvin usein metodologiaoppaissa tai metodioppaissa annetaan jokin tämän tapainen luettelo tehtävistä asioista, joten tässä nyt ei ole mitään kauhean erityistä, mutta käyn läpi nämä, pyrkien liittämään nämä sitten lopuksi laadittavan raportin kirjoittamisen ja osittain julkaisemiseenkin kytkeytyviin asioihin. No, tutkimusprosessin suunnittelu, jos on päättänyt ryhtyä jotakin tutkimaan, niin tietysti liittyy aiheen valintaan ja se puolestaan ongelman muotoiluun hyvin keskeisesti. Aihe voi olla jossain tapauksissa sellainen, että se tulee ikään kuin annettuna ulkopuolelta käsin. Joillakin oppialoilla on tapana esimerkiksi opinnäytetöiden osalta, että sen sitten tutkimusryhmän johtaja antaa opiskelijalle tai professori ylipäänsä voi antaa tutkimusaiheen opiskelijalle ja tulee sitten tehdä tehtävän annon mukaisesti se tutkimus. Tai sitten tieteessä ylipäänsä saattaa olla niin sanottuja tilaustutkimuksia, saattaa olla yrityksen tilaama tutkimus johonkin spesifiin kysymykseen liittyen, tai sitten saattaa olla, että joku säätiö tai muu organisaatio tilaa johonkin aihepiiriin liittyvän tutkimuksen, jolloin sitten aihepiiri on annettuna. Ja lopuksi ehkä hyvä mainita, että erityisesti yhteiskuntatieteiden alalla on aika paljon sellaista tilastutkimusta tai selvitystyötyyppistä tutkimusta, joka nyt sitten on peräisin joltakin julkiselta instituutiolta, kuten eduskunta tai hallitus saattaa antaa tämmöisen tehtävän annon, tai sitten jostain ministeriöstä tulee pyyntö tutkia jotakin asiaa tai selvittää jotakin asiaa. Voi olla kyse vaikuttavuusarvioinnista tai sitten jostakin muusta tilannekatsauksesta tai vastaavasta. Mutta on myös erittäin tavanomaista, että aihe valitaan itse ja tutkija itse päättää, että mitä hän haluaa valita. Ja nyt on olemassa paljon sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaa siihen aiheen valintaan. Saattaa olla esimerkiksi jokin aihepiiri, joka todennäköisemmin saa rahoituksen. Eli voi olla, että jokin tutkimusaihepiiri on muodissa ja sitten tulee valituksi joku sellainen aihepiiri, johon todennäköisesti saa sitten apurahaa. Mutta joskus sitten on niin, että se motiivi ja valinta kohdistuu aiheeseen teoriapohjaisesti, Ja aiemmasta tutkimuksesta nousee esille jotakin selvittämättömiä kysymyksiä tai kenties jollakin tutkimusalalla on tutkittu sitä aihepiiriä, mutta sitten jotakin tiettyä spesifiä kysymystä ei ole tutkittu. No, saattaisi olla joku kysymys, joka on saanut vastauksensa vaikkapa eurooppalaisessa kontekstissa, mutta sitten samaa asiaa ei olla tutkittu vaikkapa aasialaisessa kontekstissa tai jotain tällaista. Ja sitten ikään kuin hyvin samantapaista tutkimusta saatetaan sitten tehdä, kun aiemmin on tehty, ikään kuin laajentaa sitten maantieteellisessä tai jossain muussa mielessä aihepiiriä, tai melkeinpä mikä hyvänsä laajennus, uusi aihepiiri saattaa olla aiempaan tutkimukseen ikään kuin pohjautuvaa tai siitä inspiraationsa saavaa. Toisinaan sitten on niin, että empiiriset havainnot, eli maailmaa koskevat havainnot, joita on tehty, sitten kiinnostavat tutkijaa, ja hän on saattanut huomata, että tästä aiheesta ei ole tehty tutkimusta tai jostakin empiirisestä ilmiöstä ikään kuin huomaa, että tässähän on jonkinnäköinen ongelma, jota voisi tutkimuksellisesti pyrkiä käsittelemään ja niin edespäin. Nyt aihepiiri laajasti ottaen ei ole aihe, tai oppiala ei ole aihe, ja on niin, että aihe on jokin hyvin muotoiltu, erittäin rajattu asia. Tätä on vaikea korostaa liikaa. Eli kun aihetta lähtee pohtimaan vaikkapa jossain opinnäytetyössä tai jonkun kurssin suorituksessa, niin mikäli siinä on mahdollisuus itse valita aihetta, niin siihen kannattaa kyllä ryhtyä hyvissä ajoin ja ottaa aikaa siihen aiheen valintaan. No, aihe tarkkaan ottaen ei ole se, mitä tutkitaan. Aiheita on olemassa, sitten aiheesta, aiheen piiristä pyritään löytämään jokin tutkittava asia ja jokin ongelma, jota pyritään selvittämään. Ja kyse on siis tiedollisesta ongelmasta. Se asia ei välttämättä ole maailmassa ongelma. Se maailmassa oleva asia voi olla, miten on, ilman ikään kuin ongelmaa siellä. Tai se ei ole välttämättä maailman asia problematisoida sitä, vaan se on tutkimuksellinen asia esittää kysymys. Se voi olla, että mitä jokin on tai mikä joku ilmiö on, miksi asia on niin kuin se on, miten jokin asia toimii tai miten ollaan päädytty johonkin tai miten joku on päätynyt johonkin, kuinka paljon jotakin on jossakin tai millainen laatu jollakin asialla on. Ja tutkimusongelma on tärkeä itselleen mielestäni muotoilla ihan eksplisiittisenä kysymyksenä ja kirjoittaa ihan ylös kysymys, mitä aina harkitsee aiheesta tutkittavan. Ja sitten kun se on ulkoistettu nähtäväksi, se näkee itse ja sitten se on hyvä esitellä muille. Seminaareissa usein on kohta, jossa esitellään ongelma ja sitten kollegojen kanssa keskustellaan siitä ongelmasta, käydään läpi sitä ongelman luonnetta, millainen se on luonteeltaan ja niin edespäin. Erittäin tärkeää on siis pyrkiä muotoilemaan se ongelma eksplisiittisesti kirjallisessa muodossa mieluusti ja kuvata sitä taustaa, mikä siinä ongelmassa on, mistä se tulee, mitä siitä aihepiiristä on sanottu aiemmin, mihin se pohjautuu siis se kysymys. Ehkä tärkein asia tutkimusaiheen valinnassa ja ongelman muotoilussa on rajaaminen. Eli maltetaan tehdä riittävän paljon töitä, jotta saadaan rajattua aihe ja sitä koskeva kysymys niin tiukasti kuin vain mahdollista. Ja rajaamisessa voi tehdä monenlaisia asioita. Sitä voi rajata ikään kuin teoriaperspektiivin avulla tai sitten sitä aihetta voi rajata aineiston suhteen, mitä aineistoa tulee käyttämään. Tutkimuskysymyksessä voidaan käsitteellisesti ottaa useammasta mahdollisesta asiasta vain yksi tai keskittyä johonkin osa-asiaan ja niin edespäin. Ja sanottakoon, että käytännössä tämä rajaamiskysymys on sellainen, jonka kanssa joudutaan painimaan aivan opintojen alusta asti aina sinne tutkijauralle ja pitkälle sinne saakka. Ja tämä on todella, todella tärkeä asia. Ja uskaltaisin arvata, että jos opettajilta kysytään, että mikä on keskeisimpiä asioita tutkimustyössä ja opintojen aikana tutkimuksesta hahmottaa, niin tämä rajaaminen nousisi esille. Ja ehkä niin kuin praktisesti vähän tällainen metaforinen ajatus on, että jos kysyn opiskelijalta ensimmäistä rajausta johonkin aihepiiriin, että miten rajaisit tätä aihetta ja kysymystä, ja sanoisin, että tästä pitäisi ainakin 90% saada pois. Ja hyvässä tapauksessa opiskelija saa sen 90%, jonka jälkeen sitten toiseksi tärkein asia ja seuraa useimmiten tätä, ja se on rajaaminen. Eli jälleen kerran joudutaan rajaamaan, ja usein tämän ensimmäisen 90% jälkeen on syytä vielä tarkemman pohtimisen jälkeen rajata 90% lisää siitä alkuperäisestä aiheesta pois. No, tietysti mielessä on ilman muuta selvää, että tämä 90% on metafora tässä yhteydessä, mutta pointti lopulta on, että äärimmäisen paljon pitäisi pystyä rajaamaan pois ensimmäisistä ajatuksista. Tämä on melkein aina näin. Ja osittain sitten tähän liittyy tähän rajaamiskysymykseen se muotoilu, että kun ruvetaan miettimään, että no mitä siitä tarkkaan ottaen ollaan tarkastelemassa siitä aiheesta, niin yksi asia, joka usein aluksi voi olla epäselvää, on se, että minkä tyyppisestä ongelmasta on kyse. Nyt on kyse tietenkin tiedollisesta ongelmasta, kun tutkimuksen piirissä ollaan, mutta onko kyse siitä, että me emme tunne sitä ilmiötä, että se tarvitsee kuvausta, eli se pitäisi kuvata. Jostakin asiasta voidaan kysyä, että mitkä ovat ne ominaisuudet, jotka jossakin asiassa on. Jos vaikka kyseessä olisi suomalaisten elämänlaatu, niin mitä laatuja, mitä ominaisuuksia suomalaisten elämässä on. Saatettaisiin olla kiinnostuneita asioiden välisistä suhteista. Esimerkiksi millainen ympäristö on otollisin hyvälle elämälle tai onnelliselle elämälle tai sellaiselle saattaisi olla jokin suhde tai minkälainen suhde vaikkapa vanhempien koulutustaustalla on sitten heidän taipumukseen kannustaa jälkeläisiään harrastamaan tai urheilemaan tai tekemään jotain muuta ja tämän tyyppisiä asioita. Eli voidaan niin kuin pyrkiä kuvaamaan jotakin todellisuuden osaa. Toisaalta sitten meillä saattaa olla käytössä jo kuvauksia jostakin aiheesta, ja ollaankin kiinnostuneita jonkin tapahtuman tai ilmiön tai asian selittämisestä. Ja tämä on miksi-tyyppinen kysymys. Ja nähdäkseni näyttää siltä, että yhteiskuntatieteiden piiriin tulevilla opiskelijoilla on aluksi varsin kova tarve selittää ilmiötä tai löytää selityksiä asioille ja vastata miksi-kysymyksiin. Ja tämä on ehkä hyvin luonteva kysymys tai ajatus voi olla, että halutaan selvittää, että miten jokin vaikuttaa johonkin tai mikä vaikuttaa mihinkäkin tai mitä vaikutuksia jollakin asialla on. Tämä on niin kuin selittämistä koskeva asia. Ja nyt sitten selittämisen luonne on oma asiansa, että millainen asia selittäminen on. Tässä nyt mainitsen, että selittäminen on kausaalinen asia, että tässä on kyse syy- ja seuraussuhteesta. Itse asiassa voitaisiin ajatella hiukan mutkikkaammin tästä selittämisestä, että selittäminen on joukko erityyppisiä mahdollisia tavoitteita jonkun ilmiön käsittelemiseksi, joista syy-seuraussuhde on vain yksi, tai kausaalinen cause and effect -tyyppinen asia olisi vain yksi tavoiteltava asia. Muun tyyppisiäkin selitysmalleja on olemassa, jos nimetään, niin funktionaalinen selitysmalli tai Aristoteles omassa selityksen ja selittämisen teoriassaan puhui teleologisesta mallista, eli jonkun tavoitteen saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet, telos, päämäärää vetoinen selittämismalli ja niin poispäin. Sitten nykyisin puhutaan myöskin ihmistieteiden piirissä toisinaan intentionaalisista selityksistä, eli inhimillistä toimintaa saatetaan pyrkiä selittämään hänen intentioidensa välityksellä, eli jos pystytään selvittämään se, että minkälaisia tarkoitusperiä toiminnalla on, niin sitten se selittää sitä toimintaa. Kaikki selittämisen teoriat ja nämä selittämisen mallit ovat omanlaisiaan, ja ne ovat jossain mielessä haastavia, ehkä problemaattisia, ja myöskin sitten kriittisen punninnan arvoisia, filosofisen kriittisen punninnan näkökulmasta. No, selittämistä koskevat kysymykset. Mitä vaikutuksia olisi kansalaispalkalla valtion talouteen, jos tämmöinen kansalaispalkkajärjestelmä otettaisiin käyttöön? Tämä voisi olla tämmöinen taloustieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen kysymys. Tai sitten meitä saattaisi kiinnostaa koulutuspolitiikan piiristä, mitä vaikutuksia lukutaidon parantamisella on koulumenestykseen tai jotain tällaisia. Ja idis olisi näissä se, että esimerkiksi tässä jälkimmäisessä, että jos lukutaito paranee, niin sitten sillä on jonkunnäköisiä seurauksia esimerkiksi koulumenestykseen tai mahdollisesti työllistymiseen jossakin vaiheessa tai johonkin muuhun asiaan. Näiden vaikutusten selvittäminen on todella haastava puuha. Näitä ei siis tavallaan voi tehdä vain nojatuolissa, näitä vaikutusarvioita tai syy-seuraussuhteiden selvittämisiä, vaan että jossakin välissä täytyy tehdä ihan empiiristä tutkimusta, empiirisiä havaintoja jonkun ja sitten sieltä pyrkiä sitten löytämään se vastaus. Selityksen vaatiminen on aika helppoa, mutta olipa nyt oppiala mikä hyvänsä, niin selityksen tuottaminen ei samalla tavalla ole helppoa. No, nämä liittyy empiiriseen tutkimukseen. Jotkut tutkimukset ja tutkimusalat ovat teoreettisia. Siellä tarkastellaan käsitteitä, käsitejärjestelmiä ja teorioita. Tällaisia teoreettisia aloja, filosofia, matematiikka on hyviä esimerkkejä, tai teoreettinen biologia tai teoreettinen kielitiede on toinen, ehkä vähän tuntemattomampia aloja, mutta tavallaan puhtaasti teoreettisia käsitteellistä tutkimusta ja käsitejärjestelmiä ja teorioita muodostavia tutkimusaloja on ihan kohtuullisen paljon. Näillä kullakin alalla voi olla sitten linkkejä myöskin empiirisiin aloihin, mutta en nyt sitten lähde tätä näiden alojen luonnetta ja niiden perspektiivejä avaamaan tämän enempää. No, abstrakteja asioita voidaan tutkia tarkastelemalla käsitteiden välisiä suhteita ja käsitejärjestelmiä, ja siellä sitten saatetaan käyttää matemaattis-loogisia välineitä, metateoreettisia sellaisia piirteitä, joilla tutkitaan joitakin käsitejärjestelmiä. Logiikan teoriat saattaisivat olla sellaisia, että jos laajennetaan jotain standardilogiikan teoriaa uusilla käsitteistöillä, niin sitten tutkimusongelmana saattaa olla, että miten siellä sitten uudella alalla ajatellaan joidenkin päättelyjärjestelmien ominaisuuksista jotakin ja niin edespäin. No, filosofiassa käsitellään hyvin paljon teorioita ja käsitteitä puhtaasti teoreettisella tasolla. Ehkä tutkijoilla voi olla mielessään joku intuitio siitä, että miten vaikkapa inhimillinen toiminta, moraali, estetiikka tai joku vastaava toimii, ja sitten hän peilaa jotenkin ehkä epäsuorasti näitä kokemuksia, mutta pohjimmilta voidaan ajatella joidenkin tutkimusten olevan nimenomaan puhdasta teoriaa. Niiden merkitys suhteessa empiiriseen tutkimukseen on se, että tuotetut käsitteet saattavat olla työkaluja uusien empiiristen näköalojen avaamisessa, ja ikään kuin uusien käsitteiden avulla voidaan saada tutkimuksellista polttoainetta ilmiöiden tarkasteluun uusista näkökulmista. No, teorian ja käytännön välisestä suhteesta puhutaan aika paljon, mutta perusidea nyt teorian ja empiirisen tutkimuksen välillä on se, että teoria on käsitejärjestelmänä ikään kuin havaitsemisen mahdollistava väline. Ja sen lisäksi se ohjaa havaitsemista johonkin tiettyyn asiaan teorioiden ja teoreettisten käsitteiden avulla ikään kuin nostetaan raaka havainnosta joitakin piirteitä esille, ja samalla sitten jotkin piirteet jäävät taakse. No, ilmiö kuten oppiminen on monimuotoinen ja monialainen asia. Oppimisteorioita on hyvin paljon, mutta yksi tunnettu on tällainen palkkioiden ja rangaistusten pohjalta muodostettu teoria, jossa idea on, että vahvistamalla jotakin toivottua käyttäytymistä ja heikentämällä ei-toivottua käyttäytymistä saadaan opetettua jotakin haluttuja asioita. Eli periaatteessa antamalla palkkiota aina kun tekee halutulla tavalla, ja sitten rankaisemalla jollakin tavalla ei-toivotun käyttäytymisen jälkeen, niin saadaan sitten muokattua oppia johonkin suuntaan. No, tästä teoriasta voi olla montaa mieltä, mutta perusidea siis on, että on tämmöinen niin kuin käsitteellinen järjestelmä palkkioiden ja rangaistusten ja käyttäytymisen käsitteiden systeemi, jota sitten soveltamalla niin voidaan saada, tai sitten ei, haluttuja asioita. Sitä voidaan tutkia ja sen toimivuutta voidaan tutkia. No, sitten filosofinen merkitysteoria saattaisi olla esimerkiksi sanojen että miten sanat saavat merkityksensä tai miten se toimii, niin joku sellainen teoria saattaisi olla semmoinen puoli arkinen teoria, jossa ajatus on, että sanojen merkitykset ovat itse asiassa ne kohteet, joihin sanoilla viitataan. Eli jos me ajatellaan, että meillä on sana auto, niin auto-sanan merkitys on ne kohteet, johon sillä viitataan. Eli maailmassa tuolla teillä ja muualla pyörivät nelipyöräiset itsestään kulkevat ajoneuvot. Ja sitten tätä merkitysteoriaa voidaan tutkia, että mitenkä hyvin se itse asiassa sitten saa haltuun merkitystermin eri piirteet. No joo, menetelmän valinta tieteellisessä tutkimuksessa. Jos lähtee eri oppialojen menetelmäoppaita etsimään, niin huomaa hyvin nopeasti, että kymmenillä ja sadoilla eri oppialoilla on kullakin omanlaisia menetelmiä, ja ne menetelmät saattavat poiketa toisistaan ihan valtavasti. Menetelmät kytkeytyy joihinkin teorioihin ja teoriakokonaisuuksiin, ja kullakin oppialalla on eri aihepiireissä omia vallitsevia menetelmiä. Eri menetelmillä tehdään erilaisia asioita. Menetelmä on keino, jolla saadaan vastattua kysymykseen. Ja idea siis on, että seuraamalla menetelmää tuotetaan tietoa koskien tutkimuskysymystä, ja tämä menetelmää voidaan arvioida empiirisessä tutkimuksessa. Ajatellaan menetelmästä kysyttävän sen validiteettia, eli että kertooko se ja antaako se menetelmä todella sitä informaatiota, mistä sen pitäisi antaa sitä informaatiota. Ja reliabiliteetti puolestaan on menetelmän piirre, jota tarkastellaan, kun kysytään, että antaako se menetelmä luotettavasti ja systemaattisesti sitä samankaltaista informaatiota, mitä sen pitäisi, vai onko se epävarma siinä toiminnassa. No, en mene näihin käsitteisiin juurikaan tätä syvällisemmin. Ehkä nyt validiteetista voisi sen verran antaa esimerkkiä, että nähdäkseni aika monella ihmistieteilijällä, kun ihmisten ajattelua ja toimintaa ja kokemuksia pyritään selvittämään, niin sitten ajatellaan ensimmäiseksi, että no, että tehdäänpäs nyt sitten haastattelu, haastatellaan ihmisiä ja saatetaan ajatella, että haastattelu on hyvä menetelmä. Välillä ehkä kriittinen katse olisi syytä suunnata siihen menetelmän, että antaako se todella ihmisten kokemuksista luotettavasti informaatiota vai ei. Nimittäin ihmistä voidaan ajatella aika epäluotettavaksi tiedon antajaksi, ja ihmistä voidaan ajatella myöskin aika epäluotettavaksi omien kokemusten ja havaintojen tulkitsijaksi. Ja tällöin sitten, jos me vaikkapa oltaisiin kiinnostuneita ihmisten havainnosta ja sitten tutkittaisiin sitä pelkästään haastattelumenetelmällä, niin saisimme tietysti raportteja heidän havainnoistaan, mutta itse suhtaudun vähän skeptisesti, että ovatko ihmiset kykeneväisiä raportoimaan luotettavasti omista havainnoistaan. No, tämän jälkeen tietysti metodologia-aspektista katsottuna niin voidaan kysyä, että voitaisiinko haastattelumenetelmää jotenkin kehittää ja saada siinä joidenkin keinojen avulla sitä validiteettia nostettua, ja vastaus totta kai voidaan pyrkiä tähän, ja siihen on olemassa keinoja. Mutta että pääasia on, että suhtaudutaan kriittisesti menetelmiin, olipa ne menetelmät mitä hyvänsä. Ja menetelmiin ei pidä ajatella suhtauduttavan mekanistisesti, eli ajatuksena, että se on sellainen automaattiveivi, jolla nyt sitten maailmasta saadaan tietoa. Ja on hyvä pohtia myöskin sitä, että mitkä ovat kunkin menetelmän rajat, että minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisin reunaehdoin ne ovat toimivia. No, empiirisessä tutkimuksessa, eli havaintoihin perustuvassa tutkimuksessa, eli maailmasta tehtäviin havaintoihin nojaavassa tutkimuksessa, aineisto saattaa olla valmiina tutkijalle käytettäväksi. On olemassa valmiita tutkimusaineistoja, joita on tuotettu ja kerätty. Esimerkiksi yhteiskunnallinen tietoarkisto Suomessa on sellainen. Ja nykyisin sitten tiedemaailma on kehittynyt sillä tavoin, että eri aloille on tuotettu vapaasti käytettävissä olevia aineistoja, joita tutkija sitten voi ottaa oman tutkimuksensa käyttöön. Toisaalta tutkija on monesti kuitenkin siinä tilanteessa, että aineistoa saatetaan joutua keräämään tai tuottamaan. Eli saatetaan päätyä siihen, että ei ole olemassa sellaista aineistoa, jonka avulla voitaisiin vastata kysymykseen, joka on aiemmin muotoiltu, ja sitten huomataan, että nyt on kerättävä se aineisto. Nyt aineisto on yksinkertaisesti mitä hyvänsä sellaista materiaalia, joka signaloi jotakin todellisuudesta. Eli se on ikään kuin joku heijastuma siitä todellisuudesta, jota halutaan tutkia. Ihmistieteessä aineisto voi olla hyvin monen muotoista. Se voi olla tekstiä, mutta se voi myös olla kuvia tai videoita tai tilastoja. Saattaisi olla taideesineitä tai voitaisiin tutkia elokuvia tai kuvataiteita tai niin edespäin. Aineisto voisi olla kuvauksia inhimillisistä toiminnoista. Jos vaikka oltaisiin kiinnostuttu lasten leikkimisestä, niin se aineisto saattaisi koostua havainnoista, joita on tehty vaikkapa päiväkodin pihalla lasten leikeistä. Ja se muoto voisi olla videomuoto tai sitten ihan tutkijan omin silmin ja korvin tekemiä havaintoja. Tai voisi olla hyvin monenlaista muustakin aineistosta kyse. Voisi periaatteessa olla vaikkapa sellainen nykyajan teknologian mahdollistama aineistonkeruumenetelmä, jossa lapsille olisi annettu kännykkä ja sitten siinä olisi joku tämmöinen seurantamoodi ja sitten seurattaisiin, että miten paljon lapset liikkuvat leikeissään ja saataisiin sitten satelliittidatan avulla aineistoa siitä, että kuinka paljon lapset liikkuvat leikeissään tai niin poispäin. Teknologia tuonee uusia aineistotyyppejä ja laajentaa tulevaisuudessa erilaisia tutkimusmahdollisuuksia tavoilla, joita vielä on vaikea edes kuvitella. No, mutta jos nyt vaikka tutkisi argumentointia, niin se aineisto saattaisi olla sosiaalisen median viestiä tai verkossa käytyjä keskusteluaineistoja. Siinä voitaisiin tarkastella TV-väittelyitä tai jotain muita videoituja taltiointeja. Aineisto voisi olla lomaketyyppinen tai kaavaketyyppinen. Se voisi olla virallinen dokumentti tai asiakirjoja jostakin instituutiosta tai niin edespäin. Ja nyt se, mikä aineisto valitaan, niin tietysti riippuu siitä, että mikä se kysymys on. Ja jos nyt sitten kysyttäisiin vaikkapa päätöksenteosta eduskunnassa, niin sitten olisi luonteva pyrkiä löytämään sitä dataa, jotka olisi taltioitu päätöksenteosta. Eli aineisto hankitaan tutkimuskysymykseen vastaamiseksi, ja riippuen siitä, että mikä se kysymys on, niin aineiston pitää seurata sitä. Jos ajatellaan, että aineisto on hankittu ja sitten on aika ryhtyä töihin sen tulkitsemiseksi, että mitä se aineisto merkitsee, niin tulkitseminen on semmoinen kognitiivinen toiminto, johon ehkä suhtaudutaan arkielämässä vähän väljemmin kuin tieteessä. Tieteessä tulkintojen täytyy olla jotenkin tutkijasta riippumattomia siinä mielessä, että tutkijan henkilökohtaiset ominaisuudet eivät määritä sitä, että miten joku aineisto sisällöksellisesti tulkitaan. Eli perusidea olisi, että mikäli samaa aineistoa kaksi tutkijaa tarkastelee samasta teoreettisesta viitekehyksestä, niin niiden tuottamat tai näiden tutkijoiden tuottamat tulokset tai tulkinnat pitäisi olla samansuuntaisia tai samat. Ja nyt jos olisi niin, että aineistosta saa eri tulkinnat, erittelyt olisi aivan päinvastaiset, niin silloin se herättää kysymyksen, että mistä tämä johtuu. Onko kyse menetelmästä vai onko kyse tutkijoiden kompetenssiasiasta, heidän kyvystään tehdä asiallisia tulkintoja ja niin edespäin. Tulkinnan periaatteet sitten voivat vaihdella oppialasta ja teoriasta riippuen. Usein puhutaan suopeuden periaatteesta, kun tulkitaan jotain tekstejä sillä idealla, että kun ihmiset ovat välillä epäselviä puhumaan, niin saatetaan ajatella, että tulkitsijan pitää suhtautua suopeasti ja ei siis lukea kuin piru Raamattua, jos käytetään tällaista metaforaa. Saatetaan olla kriittisen tulkinnan mukaisen ajatuksen kanssa liikkeellä, tai sitten vaikkapa pragmadialektiikkateoria, jos käytetään tätä esimerkkinä, niin siellä on sellainen maksimaalisen argumentatiivisuuden periaate, jonka idea on siinä, että jos on epäselvää, niin että mitä puhujat tai kirjoittajat ovat esittäneet, niin sitten pyritään ikään kuin tulkitsemaan sillä tavoin, että saadaan erimielisyys maksimaalisesti esille ja erimielisyyden selvittäminen siellä. Tulkinta ja analyysi ovat teorioihin kytkeytyviä asioita. No, jos on saatu aineisto tulkittua ja eriteltyä analyysimenetelmän avulla, niin on sitten tavallaan perusteita tehdä päätelmiä. Ja päätelmät ovat väitteitä, jotka ovat vastauksia tutkimuskysymyksiin. Ja nämä väitteet ovat sellaisia, että niiden tulisi olla oikeutettuja sen tutkimusprosessin myötä. Eli periaatteessa voidaan ajatella, että tieteellinen tieto on tuloksiltaan tämmöinen argumentti, jossa on väite, siten, että se vastaa tutkimuskysymykseen, ja sitten se väite on perusteltu sillä datalla, joka on tavallaan uutettu, puristettu irti sieltä aineistosta. Ja tämä on sitten oma tämmöinen kognitiivinen siirto, joka tutkijan täytyy tehdä, eli hän päättelee sen tuloksen siitä aineistosta. Ja nyt tämä suhde perusteiden ja väitteen välillä voi olla vahvempi tai heikompi. Kyse ei ole sellaisesta, no tavallisesti ei ole kyse ikään kuin mekaanisesta tai absoluuttisesta päättelystä, että perusteesta nyt sitten vain päätellään tämä johtopäätös, vaan siinä tutkija voi joutua tekemään ikään kuin jonkunnäköisiä yleistyksiä. Ja mikäli hän on hyvällä tavalla sen aineiston muotoillut, niin tämmöinen yleistys on mahdollista. Tai sitten jos ei ole kyse yleistävästä johtopäätöksestä, yleisestä johtopäätöksestä, vaan on kyse jostain spesifimmästä, niin sitten perustelut antavat sitten tukea jossain määrin siihen kyseiseen tutkimuskysymykseen annettavaan vastaukseen. Tutkijan tulisi olla itse kriittinen tässä, että miten paljon ne perustelut antavat siihen vastaukselle tukea. Toisaalta sitten, jos hiukan ennakoidaan sitä raportointivaihetta, niin tutkijan on mahdollisuus antaa vastaus ehdollisena tai rajattuna tai käyttäen nyt sitten jotakin reunaehtoja. Eli saatetaan sanoa, että jollakin todennäköisyydellä asiat ovat tällä ja tällä tavalla tai olettaen nyt nämä ja nämä reunaehdot on vastaus kysymykseen tämä ja niin edespäin. Ja tällöin ikään kuin se perustelutta ja väitteen välinen suhde on kohdallinen. Ja tämän väitteen, sanotaanko, kovuusastetta voi vaihdella sen mukaan, että kuinka paljon perustelut antavat sille tukea. Jos se data, joka on saatu esille, antaa vain pienen viitteen johonkin asiaan, niin sitten se ikään kuin epävarmuus on hyvä siihen lopputulemaan liittyen. Tällöin ei tule esittäneeksi kovempia väitteitä kuin mihin perustelut antavat tukea. Toisaalta sitten omaa kerättyä niin kun aineistoa ei pidä vähätelläkään, eli sieltä rohkeasti pitäisi sitten pystyä esittämään suhteessa perusteluiden vahvuuteen sitten voimakkaitakin väitteitä, jos niihin on aihetta. No, tulosten käsittely tosiaan on sellaista, että siinä on hyvä itsekritiikkiä harrastaa. Tulee pohtia, että minkälaisia epävarmuuksia tässä on. Onko menetelmät olleet kenties sellaisia, joita kohtaan voi esittää kritiikkiä. Mitä rajauksia tutkimuksilla on. Joskus tutkija ei tule ehkä miettineeksi asioita, jotka ovat oletettuina rajauksina, eli ne saattaa olla nekin omassa mielessä ääneen lausumattomia rajauksia. Tai sitten ei ole hoksannut oman tutkimuksensa tuloksien rajallisuutta. Ihan hyvä on miettiä tuloksista, että miten niitä voisi täydentää, mitä puutteita siellä on. Sitten niiden merkitystä on asiallista pohtia, eli kuinka tärkeitä ne ovat suhteessa teoriaan tai aiempaan tutkimukseen nähden, tai miten yllättäviä ne on ja sen tyyppisiä. Onko tulokset nyt sitten lopullisia vastauksia esitettyihin kysymyksiin? Jääkö jotakin avoimeksi? Onko jokin osa vielä vastaamatta? Miten ne suhtautuu muihin tutkimuksiin, muihin aloihin? Onko sillä merkitystä ikään kuin muuhun tieteelliseen tietoon? Ja sitten mitä jatkokysymyksiä tuloksista voidaan kenties johtaa? Usein käy niin, että tutkimukset vastaavat johonkin kysymykseen, mutta samalla tulee avanneeksi mahdollisuuden esittää uusia kysymyksiä. No, tämän jälkeen sitten tieteellisessä tutkimuksessa on raportoitava se, mitä on tullut tehtyä. Pitää kertoa tutkimustuloksista, muutoinhan se jää tutkijan tai tutkijaryhmän sisäiseksi mielipiteen muodostukseksi, ja se ei ole tiedettä. Ja ajatusten välittäminen muille on keskeinen tutkijan tehtävä. Tutkimusraportit ja julkaisut vaihtelevat oppialasta toiseen, jos tarkastelee luonnontieteen tai taloustieteen tai ihmistieteiden julkaisusarjoja, niin ne julkaisut näyttävät monesti erilaisilta. Luonnontieteessä on aika usein semmoisia tiiviitä, standardimuotoisia esityksiä, jossa ihan muutamassa sivussa, 4-5 sivussa sitten raportoidaan tutkimustulokset, ja se muutaman sivun teksti saattaa sisältää jopa useamman vuoden työn. Ja ihmistieteessä sitten tutkimustulokset on vähän erityyppisiä, tai tutkimusjulkaisut on erityyppisiä. Saattaa olla monografioita, siis kirjanmittaisia tutkimusprojekteja, tai sitten ehkä tavallisin on artikkeli, jonka pituus saattaa olla 15, 20, 30 sivua tekstiä, ja siihen sitten tiiviisti kerrotaan sitten tutkimustulokset. Nyt olennaista on seurata jotakin oppialakohtaista mallia. Itse asiassa voidaan mennä vieläkin tarkemmalle tasolle ja puhua journaali, eli aikakauslehtitasoisesta mallista. On hyvä kaivaa esille kiinnostavan oppialan joku journaali ja sitten katsoa sieltä journaalin useimmiten nettisivuilla julkaisemat kirjoitusohjeet ja menettelytapaohjeet. Sieltä sitten saa selville, että minkälaista tekstiä siellä odotetaan. Journaaleissa on eri osastoja, eli saattaa olla erityyppisiä kirjallisia töitä löytyy eri osastoilta, ja tutkimusartikkelit on yksi tekstityyppi, jota esitetään, mutta sitten saattaa olla myöskin kritiikkiä, arvioita ja semmoista muita tutkimuksia kohtaan, ja ne on sitten oma ikään kuin tekstilajinsa. Mutta jos on tehnyt omaa tutkimusta, niin sitten seurataan tutkimusartikkeliosaston ohjeita. No, tämä kirjoittamisprosessi on sellainen, että hyvinkin pitkälle ja hyvinkin menestyksekkäät tutkijat joutuvat koko uransa ajan painimaan tämän kirjoittamisen ja raportoinnin suhteen. Ja käytännössä kaikki joutuvat ikään kuin taipumaan siihen, että täydellistä kirjoittajaa ei ole. Ja osana tätä ilmiötä on aivan tavanmukaista, että kollegoita pyydetään lukemaan ja kommentoimaan kriittisesti omaa tutkimusraporttia tai erilaisia kirjallisia töitä, ja pyydetään kommentoimaan niitä. Ja kollegoita on syytä kiittää, mikäli kritiikkiä ja punnitsevaa palautetta ja ehdotuksia saa, koska ne auttavat aivan valtavasti siinä omassa työssä. Eli katsoa omaa tekstiä sen jälkeen, kun joku on kommentoinut sitä, niin auttaa yleensä parantamaan tekstiä merkittävällä tavalla. Ja seminaarit on keskeinen kohta yliopisto-opiskelussa, jossa sitten opetaan perusasioita ja sitten niissä hiotaan sitä kirjoittamistaitoa, kommentointitaitoa, kriittistä ajattelutaitoa aina vain pisemmälle. Ja tässä on sellainen vähän ehkä psykologisesti, jotta on sellainen paradoksi, että melkein kaikki ihmiset jossain mielessä tuntevat sen oman tekstin näyttämisen ja varsinkin keskeneräisen tekstin näyttämisen toiselle jotenkin vaikea, kokee sen vaikeana. Ja silti se pitäisi tehdä, se kannattaisi tehdä, jotta sitten sen saisi paremmaksi sen tekstin muotoiltua ja huomioitua sitten lukijoiden näkökulma. Se ehkä ei ole kauhean yllättävää, että se on vähän vaikea. Se on jotenkin henkilökohtainen asia. Jotenkin siihen teksteihin tulee usein suhtauduttua henkilökohtaisena tuotoksena ja sitten kritiikin saaminen voi tuntua jotenkin henkilökohtaiselta loukkaukselta, vaikka tosiasiassa se ei sitä ole. Se vain kuuluu tähän pelin henkeen, jos käytetään tällaista ilmaisua. Minusta sitä on verrattavissa taiteilijan tuottamaan teokseen, minkälaisen vastaanoton se saa. Arvelisin muusikoiden keikkojen jälkeen tai biisien julkaisujen jälkeen odottavan valtavan jännittyneenä sitä, että minkälainen se vastaanotto on. Ja samaan tapaan jotenkin se tuotos on tieteilijälle aika kova asia ja sitten vastaanotto kiinnostaa. Tiede on instituutiona kriittinen ja siellä on rakennettu erilaisia kritiikin tasoja, joista yksi on sitten se, että kun lähetetään julkaistavaksi jotakin raportteja, niin sieltä sitten päätoimittaja saattaa hylätä suoraan käsikirjoituksen ja sitten joutuu miettimään, että mitä sille tekee, tai sitten jos se näyttää päätoimittajan mielestä mielekkäältä, niin se voi laittaa sen eteenpäin sitten muille arvioitsijoille, jotka useimmiten nykyään ovat nimettömiksi jääviä arvioijia ja jotka eivät tiedä, kenen tekstiä he arvioivat. Usein saadaan torjunta, mutta toisinaan käy niin, että pyydetään korjaamaan, aika paljonkin korjaamaan tekstiä ja muuttamaan sitä. Joskus sitten harvoin käy niin, että pienet muutosehdotukset riittävät. Eli jos korjaa hiukan, niin saa sen julkaistuksi. Ja erittäin harvoin ilmeisesti käy niin, että ilman mitään muutoksia tai korjauksia hyväksytään julkaistavaksi. En muista kenenkään maininneen, että julkaisu olisi saanut julkaistuksi jonkun käsikirjoituksen ilman mitään muutoksia. No, lopuksi tuon esille tieteen funktion ja tieteellisen tiedon. Nyt tarkoitus on siis kuvata ja selittää maailmaa, jotakin ilmiötä maailmassa. Ja tämä tieteellinen tieto, ne kuvaukset ja selitykset, niin niiden yleisten tieteellisten arvojen, tiedollisten arvojen tai episteemisten arvojen mukaisesti tulisi olla sellaisia, jotka täyttää yleisyyden, objektiivisuuden, johdonmukaisuuden kriteerit, niin ne tulee olla perusteltua ja totta siinä määrin, kun totuutta pystytään tavoittamaan. Tiedolta tavoitellaan kattavuutta, täsmällisyyttä, tarkkuutta. Sen pitäisi olla syvällistä. Selittäminen nähdäkseni viittaa aika pitkälle tähän syvällisyyteen. Uutuus, eli haetaan uutta tietoa, ei pelkästään jauheta samaa asiaa moneen kertaan. Toisaalta sitten aiempiakin katsotaan ja niitä pyritään korjaamaan. Ja yleisesti ottaen tieteelliseltä tiedolta toivotaan varmuutta, että se on luotettavaa. Mutta on tietysti niin, että tieteellistä tietoa on hyvä ajatella sellaisena ikään kuin muuttuvaisena asiana siinä mielessä, että se tiedon kokonaisuus on jatkuvasti muutoksen liikkeessä. Koko aika tulee uutta julkaisua, uutta tietoa tuotetaan. Aiempi tutkimus saattaa saada tarkennuksia tai täsmennyksiä. Saattaa löytyä uusia perusteluita, uusia selityksiä. Saatetaan huomata yhteyksiä asioiden välillä. Saatetaan korjata vanhoja virheitä, virheellisiä tulkintoja tai päätelmiä ja niin edespäin. Yksittäinen tutkimus voi olla hyvin pientä asiaa koskeva seikka. Tärkeää on kuitenkin se, että ne pienetkin edistysaskeleet ovat laadukkaita. Ja se tieteellisen tiedon laatu on aika suuri vaatimus, mutta se lähtee aina sieltä tutkimuskysymyksen muotoilusta ja aiheen valinnasta, menetelmien valinnasta ja niiden käytöstä, selittämiseen, tulkitsemiseen ja niin edespäin. Koko se prosessi pitäisi olla erittäin harkittua. Ja tieteelliset edistysaskeleet tyypillisesti ovat todella pieniä. Suuret mullistukset, paradigman vaihdokset, ne on todella harvinaisia. Ja ne suuretkin mullistukset edellyttävät, että siellä taustalla on paljon sellaista varmaa, hyvinkin ehkä pieniä askeleita sisältäviä tutkimuksia. Ainoastaan sillä tavoin tiede edistyy, ainoastaan näiden arvojen seuraamisella saamme merkittävää tietoa maailmasta.